Bos días. Información do 50 aniversario do Colexio das Ganas. O día 21 de xuño do 2025 celebraremos o 50 aniversario de funcionamento do Colexio das Ganas. Vai ser unha xornada na que vai haber diferentes actividades e culminar con unha festa, unha comida con festa. E esa semana, antes de rematar as actividades lectivas, a semana do 16 ao 20, para os nenos do colexo, para a comunidade educativa actual, vai haber tamén diferentes actividades, unha cada día, talleres de percusión, actuacións da banda municipal, música tradicional, xogos populares, maxia, cine na rúa, e despois, o día 21, é cando celebraremos unha xornada aberta a toda a comunidade, ex-alumnos, ex-profesores, profesores, alumnos, pais e nais, veciños. Consistente basicamente en visitar unha exposición que vamos a ter de materiales didácticos, de materiales docentes, materiales gráficos con fotografías, trofeos que se foron acadando ao longo dos anos, destes anos no colexo. E esa exposición, como digo, haberá tamén ese día pola mañá unha actuación da Banda Filarmónica de Lugo. Despois, do peche desta xornada por as autoridades e tal, haberá unha comida popular, unha comida que será para adultos e para nenos, con diferentes precios, claro. Estas entradas xa están disponibles no colexo, tanto as de adultos como as de nenos, e a partir do venres, as de adultos estarán tamén nos establecimentos de hostelería da zona, donde se podrán adquirir, e esa entrada dará, autorización para asistir á comida, e despois habrá tamén unhos sorteos, unhos agasallos, entonces o número de entrada servirá para ese sorteo, e tamén pues, poder asistir a un espectáculo de maxia que vai haber pola tarde e actividade e actuación musical. Eso é o que incluye esa entrada. Hasta aí sería o que é o remate da xornada do 21 de xuño.